blaðsíða 153, viðfangsefni, 17. Nefndu dæmi um formleg viðmið sem hafa áhrif á líf þitt. Hvernig áhrif hafa þau? 18. Skoðaðu fjölmiðla til dæmis á netinu og kannaðu hvers konar frávik og hvers konar afbrot verið er að fjalla í þeim þessa stundina. 19. Kannaðu reglur höfundarétt. 20. Skilgreindu hugtakið einræðisríki. Getur þú fundið dæmi ríki sem falla undir þessa flokkun? 21. Farðin á vef hæstaréttar og kynntu þér sögu og starfsemi dómsins. 22. Hvað eru héraðsdómar margir hér á landi og hvert helsta viðfangsefni þeirra? 23. Skoðaðu vef fangelsismálastofnunar og kynntu þér samfélagsþjónustu hér á landi. Fyrir hverja hún og hverju fá ekki að gegna henni? Hvað eru að meðaltali margir sem gegna samfélagsþjónustu á ári? Hvernig tekið á agabrotum þar? 24. Eru afbrotamenn í eðli sínu vont fólk? Hver þín skoðun á málinu? Rökstyttu svarið. 25. Skoðaðu afbrotatölfræði á heimasíðu ríkislögreglustjóra og finn út hvar flest ofbeldisbrot miðað við íbúafjölda eru framin hér á landi. Hverja telur þú skýringuna á því vera? Heimildarfinna. 26. Notaðu fjölmiðla, netið eða aðrar heimildir og kannaðu stöðu samkynhneigðra og hinsegin fólks í heiminum í dag. Er mikill munur á réttindum þessara hópa eftir samfélögum? 27. Kynntu þér dóma í kynferðisbrotamálum hér á landi. Finnst þér dómarnir of þungir, of vægir eða passlegir? 28. Kynntu þér starfsemi ríkislögreglustjóra og helstu deilda embættisins? 29. Notaðu vefinn eða aðrar heimildir og kynntu þér málefni mannréttindadómstóls Evrópu. Hvert hlutverk hans? Getur hann breytt niðurstöðum hæstaréttar Íslands sem æðsti dómstóll landsins? 30. Notaðu netmiðla og kynntu þér dauðarefsingar í heiminum. Hvar eru þær algengastar og við hvers konar brotum þeim beitt? Hver þín skoðun á dauðarefsingum? Eiga þær í einhverjum tilfellum rétt á sér eða eru til rök sem duga til að banna þær alfarið? Rökstyttu niðurstöðina. 31. Hvernig voru aðstæður fanga á 19. öld? Notaðu netið og aðrar heimildir og kynntu þeir aðstæður fanga annaðhvort hér á landi eða í öðru landi að eigin vali.